galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin 22-ka Oktoobar sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Hadda waxaana idaacadda idiin haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
dhegeystayaal, idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubno ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya oo la leeyahay kadib markii doono ay la socdeen ay shil ku gashay xeebta magaalada Marka.
Inta hadda la xaqiijiyey 17 maaragtay askari ay ahaayeen oo sarkaalkooda uu ku jiro, waxaa ka badbaaday sarkaalkii iyo maaragtay oo 12-kii yahay ama 13-kii yahay ayaa ka badbaaday.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan cayayaan dhibaato ku haya dalagyo ku yaala gobolka Awdal.
Waxaan qodanaa waxa weye waa digir, arabikhi, hadhuud, basal, tamaad. Intaaba maanta waxaa naga hor yimid oo ku dhashay cayayaan aanan la arki jirin diir aan jirdagoysa oon la aragba oo intay ka soo bilowda xadid goose ilaa guun iyo baar iyadu maanta iska dhaqato oo dad iyo dunyo midna aan laga cabsanayn.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wakaaladda wararkii Reuters ayaa kusoo warramaysa in ciidamada Maraykanku ay u gudbeen dhanka dalka Ciraaq iyagoo ka imanaya dhinaca Suuriya. Waxaa kale wakaaladdu sheegtay in ciidamadani ay kasoo gudbeen dhinaca xadka Sahela islamarkaana ay gaadheen deegaanka Dahuk ee waqooyiga dalka Ciraaq. Sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararkii Reuters iyo ilan ka tirsan ciidamada ammaanka Kurdiga Ciraaq ayaa wakaaladda u sheegay inay arkeen kolayo gaadiid militari Maraykanka ka tirsan oo xadka kasoo gudbaya iyagoo soo gelaya gobolka Kurdistan ta Ciraaq. ilaa dhinaca ammaanka oo ku sugan Mosul ayaa sidoo kale wakaaladda u sheegay in ciidamada Maraykanku ay Ciraaq kaga soo gudbeen dhinaca Sahela.
Madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa wuxuu ku noqday go-aankiisi hore ee ahaa in shirka soo socda ee dalalka G7 ee Maraykanku uu martigelinayo lagu qabto mid ka mid a goobihiisa dalxiiska. Wargeyska Washington Post ayaa wuxuu sheegay in sababta madaxweynaha uu go-aankaasi uga noqdo ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah ay u sheegeen in arrintaasi ay tahay fikrad xun.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isniinta maanta ah samayn doona iskuday kale oo uu baarlamaanka ku horgeynayo qorshaha ka bixisa Britain ee midooda Yurub. Johnson ayaa ku dadaalaya inuu iska ilaaliyo guuldarro siyaasadeed oo kasoo gaadha ballanqaadkiisi ahaa inuu si kastoo ay ahaataba Ingiriiska ka saro midowda Yurub marka la gaaro 30-ka bishan Oktoobar. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa sabtidii cadeeyey in dib loo dhigo qorshaha ka bixista ee lagu magacaabo Brexit, taasoo dhirbaaxo ku noqotay ra-iisul wasaaraha, hase yeeshee waxa wacad ku maray inuu isku day iyo kale samayn doono. sida wararku ay sheegayaan, Boris Johnson ayaa isku dayi doona inuu taageero u raadiyo qorshihiisa cusub oo ah inuu wax ka bedel heshiiska midowda Yurub uu la galayo uu ku sameeyo, amaba inuu ogolaan doono in markii saddexaad dib loo dhigo qorshaha ka bixista midowda Yurub uu kaga baxayo dalkaasi Ingiriisku kadib 46 sano oo uu xubinka ahaa.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareyka Mark Esper ayaa waxa uu kula kulmay magaalada Kabul madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Asadullah Khalid. Wadahadallada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ee fallaagada iyo kooxda Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadka maamulka Trump inuu in ka badan 5,000 oo askarta Mareyka ugu soo daadgureeyo waddanka Afghanistan. ilaa 14,000 oo ciidan ayaa Mareyk ka jooga dalkaasi oo tababaro siiya ciidamada dalkaasi isla markaasna ka wada howlgallo ka dhana xagjurinta. Madaxweynaha Mareyka Trump ayaa amray in ciidamada laga soo qaado waddanka Afghanistan. Booqashada Asfar ee Kabul ayaa timid iyadoo mas-uuliinta waddanka Afghanistan ay dib u dhigaan ku dhawaaqista natiijooyinka doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantii balka warkaasi kala socotaana waa v o a washington. afar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la leeyahay iyadoo laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doon ay la socdeen ku qallibantay xeebta magaalada marka. wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
koox ka tirsan militariga soomaaliya oo ay tiradoodu gaarayso 17 askari oo xalay fiidkii doon ka raacay magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa doontii ay saarraayeen la rogmatay xilli ay marayeen inta u dhexaysa magaalada marka iyo tuulada jili marka, iyadoo askartaasina ay ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar. waxaana soo badbaaday 13 ka mida askartaasi, halka 4 kalena geeri iyo nolol lagu la'yahay, sida uu v o a u sheegay cabdifitaax xaaji cabdulle oo ka tirsan guddoomiye ku-xigeenada gobolka shabeellaha hoose.
waa sidaa sheegtay, ciidan ka tirsan guutada 14 Oktoobar ama 14 Oktoobar ururka maaragtay marka jooga ayaa maaragtay ayagoo howlahooda shaqo ku jira maaragtay magaalada muqdisho u yimid howl shaqo, kadibna ku laabanayay magaalada marko ayaa xalay maaragtay safar xagga maaragtay badda ku jiray, ayaa doonidii kula qalibantay meel maaragtay udhexeysa magaalada marko iyo tuulo maaragtay marka dhowr kilomiter kasoo sokeysa dhanka xamirka xigta oo la yihaahdo dilig marka. maaragtay inta hadda la xaqiijiyey 17 maaragtay askari ay ahaayeen oo sarkaalkooda uu ku jiro, waxaa ka badbaaday sarkaalkii iyo maaragtay oo uu 12 ku yahay ama 13 ku yahay ayaa ka badbaaday, iyo 12 askari 13 isku noqonayaan. waxaana dee ilaa hadda maaragtay geeri iyo maawada lagu la'yahay ilaa iyo 4 askari iyo hubkooda.
cabdifitaax xaaji cabdulle ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha loo malaynayo inay doontu u rogmatay iyo qaabkii ay ku soo badbaadeen 13 askari ee shilkaasi ka samata baxay.
waa ay soo dabaasheen dad dabaalyahanay ahaayeen oo dabaasha dee marka hore loogu tababaray oo barkood bay ku jirtay, laakiinse gurmadna waa loo fidiyo dee gurmad inta soo socoydaaba ayagii maaragtay intooda badan maaragtay ay soo badbaadeen, waa niman dabaasha yaqaanaan marka gurmadna waa loo fidiyey ka horna dee waaba dad isu diyaarsan isu cabisan ahaayeen. kulley qiyaaso la sameyna way iska jiraan, laakiin dee roob maaragtay ayaa ku qabsaale leeyahay badda dhexdeeda. kulley cilado kale iyo farta maaragtay arrimo kalena waa kaga imaan karaan, laakiin dee hadda inta la leeyahay roob ayaa badda ku qabtay, doonadina waa ka warhaysaa dee waa iska qalibmi kartaa wax bini aadan sameeyo waaye. marka kulley doonadii waa ciladowday waa qalibantay, marka taas ayaa keentay meegadihii kaxay wixii maaragtay dee iskaashaday in meesha ay ku qalibanta doontii, taasi marka dhowr askari in lagu waayo maaragtay askarta kalena ay soo badbaadiyen sarkaalkoodii.
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamay in xeebta magaalada marka ay ka socoto gurmad lagu baadigoobayo 4 askari ee lagu waayey doontii xalay ku qallibantay inta u dhexaysa magaalada marka iyo tuulada jili marka ee gobolka shabeellaha hoose.
askartii waa la baadigoobayaa, askartu waa askarteena, cadow looma beenihin karo bay dad oo baddii maaragtay inay nool yihiin inkale lama hubo, in la baadigoobo oo maaragtay rag iyo ruux wax un lagu keeno waa dee waxa oo loo baadigoobayo, waana waajiba naga saaran insha allah ilaa inta karaankeen ah oo aan baadigoobi karno oo aan wax badbaadin karno iyo haa badbaado iskalehe ayaan badbaadinaynaa insha allah.
ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala degmada marka ayaa marka ay isaga kala gooshayaan muqdisho iyo degmadaasi socdaalkooda u isticmaala safar dhinaca badda ah, kaasoo amni ahaan ka wacan safarka dhinaca dhulka ah oo inta badan kala kulmaan weeraro uga yimaada dhinaca Al-Shabaab iyo miinooyin dhulka loogu aaso. dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada booliska ayaa maanta wada ka tirsan kuwa mooto bajaajka ku dilay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho. Askariga ayaa ka tirsanaa ilaalada kontroolkaasi, waxaana uu isku dayay inuu joojiyo darawalka mooto bajaajka oo sida la sheegay ka dhiga adeegay amarkaasi, taasina ay soo dadejisay in si kadisa uu rasaas ugu furo. Askariga dilka geysta ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidamadii kale booliska ee kula sugnaa bartaasi kontrool, waxaana sidoo kale goobta laga qaaday meydkii darawalka mooto bajaajka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qaar ka mid ah beeraleyda Awdal ayaa waxa ay sheegeen in dalagyadii ay beeran jireen xilliga guga sanadkan khasaare ay soo gaarsiiyeen cayaano kala duwan. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Hashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid a beeraleyda deegaanada gobolka Awdal ayaa u sheegay idaacadda V O A in dalagyadii ay beeran jireen waqtiyada guga ay sanadkan khasaare laxadle soo gaarsiiyeen deer iyo cayaano kale oo aanay hore u arag, kuwaasi oo ay tilmaameen beeraleydu in midhihii dalagyadaasi ay baabi'iyeen, saasi darteedna aanay haysan wax ay cayayaanadaasi kaga badbaadiyaan midhaha beeraha uga soo go'ayay.
Magacayga waxaa la yidhaa Cismaan Barkhad Maxamed. Deegaanka waa beesha Sugsugley oo ka tirsan gobolka Awdal. Waxa weye waxaan qodanaa waxa weye waa digir, arabakhi, hadhuudh, basal, tamaad. Intaaba maanta waxaa nagu hor yimid oo ku dhashay cayayaan aan la arki jirin. Diir aan degdegoyso oon la aragba oo intay ka soo bilowdo xadid goose ilaa guni iyo baar iyadu maanta iska dhaqato dad iyo dunyo midna aan laga cabsanayn. Waa mid dalada hadhuurka waxaa naga dhashay xanuunaan aru arag oo isaguna ana biribinaasna ahay doonu saar ahayn. Waxaa naga dhashay basashii ama tamaadii waxaa la yidhaha dhagacday oon weligeen maqala aan aragna. Markaa waxaan leenahay waa dawooyinkaan isticmaali jiray waxay ahayd taxaliil oon ilaahay barino iyo dambas iyo duqus iyo waxyaala nucaasa ayaa lagu sarsaydin jiray ila dadku deemo aqoon kimikal iyo waxaas maal maayo baadiyaba ka yihiin. Wuxuu aan kula tacaali jirayna wax ku xoog weyn baa yimid. Markaa waxaan u leenahay oo horta ilaahay ka bayna horta inuu ilaahay naga qabto. Midda labaadna waxaan ka codsayna wasaaradda beeraha iyo ciddii caawisaba in tallaabo ayna wax nagala qabtaan si degdeg ah si waxaa lagula tacaali lahaa. Waayo waxaan waa wax maanta dadkan naga weyn oo naga wareeriyey umana haysan wax lagula dagaalamo.
Magacaygu Saddexan Cabdi Xasan Ciir Roobla dhaha, waxaan ka tirsanahay degmada Magaalo Cad, gobolka Awdal. Kolley xasharaad badan baa nagu yimiday. Midda labaad waxaa nagu yimid oo kale diir iyo dooni shaxar halulka gala geed ku dhacaayeen halulkana ku dhaco dirxibaa la dhaysna buuntuu ku dhuftaa. Waxa weeye xasharaha badan dhaqaalaha iyagu hoos u celinaya uu dhimayaa.
Magacaygu waxaa la dhahdaa Nimce Maxamuud Muuse, waxaan deganahay degmada Magaalo Cad, gobolka Awdal. Anagu waxaan nahay dad beeraleya oo beeraha wax soo saarkooga aada uga faa'iideysta. Marka anaga sanadkan maanta waxaa nagu dhacay waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin cayayaankan diirta la yidhaahdo oo kala nooca sariciin waxyaalo badan oo dhibaato ah u geystay. Marka waxaan leenahay dowladda iyo maxaa wasaaradda beerahaba de wax in lagala qabtaan doonaynaa.
Waxaa la yidhahdaa magacayga Cabdinuur Somaale, anigu oo ka tirsan beesha Xasan Badhiile ilaa Sugsugley. Odayaasha ugu daaweyn milegan aan joognana ah waxaanaan hore u arki jirin ayaana soo galay. Waxaasi waxa ugu sii xumaatee arabakhidu waxa ugu sii xumaatee ayuu cunayaa arabakhida iyada uu kansalgareeyey ba walaalayaal wuu kansalgareeyey maca xijaa xoolahana caleen ka helay waa u dhaqay way gishay wax beri tababar la noo qabtay yurub la naga tusayey wixii baa dhulka yimiday oon arkaynaa oo tiifii la nagu tusayey iyaan arkaynaa. Waxaasi mala wax loor socdu ahaa wax loor socday ilaahay geenyaa iyo aadami geenyaa dee allah baa keene oo aadami baa keene odhan mayna ku dambaaba mayna laakiin allah baa keene wax walba caalamka wax walbana allah baa abuuro wuxuu ku noolaynayana isagaa siiya. Waxaasaan leenahay hanuurga waxa ugu jira wax dooni shahar la yidhaahdiiyo wax yaamisa aan idhahna isaguna iyaduna filid cunta kaasina filiduu naaqusaa labadaayba way ku jiraan. Anagu taxaliil qur-aan wadaadaan ka dhigno oon taxaliil noo dhig waxbaa galeen idhaahna mooyaane wax awood aho kaloon haynaay ma jirta ilaahay baa awood leh. Markaa wixii maanta dhacayna wax naga awood badan ayuu noqday. Waynala arkeen qolada kormeerkii way dhex joogaan wayna arkayaan. Waxaan leenahay walaalayaal hadday dowladda Soomaaliland tahay iyo hadday haadaha ismafruuka tahayba in wax la nagala qabto oo lana taakureeyo ayaan doonaynaa.
Madaxa xafiiska cayayaanka ee wasaaradda beeraha Somaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi waa wax ka weydiiyey cayayaankan cusub ee beeraleyda gobolku ka cabanaysa inuu ka duwan yahay kuwii dalka hore uga jiray iyo dalagyada diirtaasi u geysatay khasaaraha xooggan ayaa tilmaamay.
Diirtan cusub ee galleyda ku dhacasa ee magaceega loo yaqaano fall armyworm oo ay beeraleyduna aada uga cabanayso aan haddana dhex taagannahay ay saameyn weyn ku yeelatay, taasi oo aan rabno inaan wax kala qabanno imiga. Laakiin hadda waxay u baahan yihiin in tababar degdeg aan u qabanno haddii ilaahay dhaahdo, tababarkiina waan soo qabanana haddii ilaahay dhaah. Waxa kale oo aan talo iyo isla qaadanay beeraleyda iyo qaabkii kale ee wanaagsan ee looga hortegi lahaa cayayaanka laftiisa uu kala duwan yahay oo cayayaanka galleyda ku dhacaya iyo ka digirta ku dhacaya haruurka waa isku mid. Digirta iyo haruurku waa galleyda iyo haruurku waa isku nooc, iyagu waa isku family oo iyaga waxba ku wada dhaca, laakiin digirtu way ka duwan tahay. Marka hoosu dhac ku keenaya, laakiin imiga sanadkan waxaan arkaynaa inay galleydu hoos u dhacday laakiin haruurka way ku badbaadayaan. Marka galleydu maadaama hoos uga dhacday, dee waxaana wax soo saarkayga hoos u dhacay, waxaana uu cusub yahay, kadibna waan ka tabaabulshoonaayo treino tobabar baan samayn doonaa haddii ilaahay dhaado wiigan soo socda, kadibna inaan hawshaas ku guuleysanoon horumarno ayaan isku dayanaa haddii ilaahay dhaado.
Sidoo kale iskuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Awdal Nimcan Maxamed Aadan ayaa iyaduna u xaqiijisay laanta afka Soomaaliga ee v o a in cabashada beeraleyda ee diirta iyo cayayaanada kale ay ka jiraan meelo badan oo ka mid a dhulbeereedka gobolka Awdal.
Waxaan xagga ka sheegayay inuu jiro cayayaan labadii sannadood ugu dambeysay dhammaan Soomaaliland oo dhan soo galay, cayayaankaasoo ah diir saameysay beeraleyda dhammaanteed, taasi oo saameysay khaasatan bahashan galleyda la idhaahdo, dhib weyna u geysatay beeraha, kuna si aadana ugu faaftay wax soo saarkii beerahana dhammaan maxay hedana hoos u dhigtay.
Beeraleydan ayaa la tacaalaysa sidii ay ula dagaalami lahaayeen cayayaanadan cusub iyo diirta ku soo kordhay deegaanadan oo aanay hore u arki jirin. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa maanta ka dhacay mudaaharaad rabshado wata, islamarkaana ay ku dhaawacmeen haweenay iyo wiil ardaya kadib markii la sheegay inay rasaas rideen ciidamadu. Dadka mudaaharaadaya ayaa la sheegay inay dalbanayeen in sharciga la hor keeno ciddii dishay nin shacab ah oo ku dhintay shalay galab rasaas ay rideen ciidamada howlgal ka sameynayay gudaha Garoowe. taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire ayaa v o a uga warramay waxa sababay banaanbaxa iyo khasaaraha uu geystay.
waxay runti ahaa la shalay goor uu 11-kii iyo barkii ah ciidanka amniga oo howlgal ku jira oo nin qori wati meel ka qabanaya baa meesha waxaa ka dhacay shalay bare hal ciidankii xataliifiye halkaa waxaa ku dhintay qof shacab ahaa oo isagu aanu qoqoladadii ku jirin. arrintaas dadka mutaharaadaya oo shacaba oo bay ahaayeen waxa meesha hadda ka dhacay.
waxaan ugu maqaalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen, maxaa sababay?
walaali waala waa kacanda, dadku waa cadan karaan, waa mutaharaadi karaan, saayiga waa soo bandhigi karaan, laakiin insaan waxu dhacaan oo dhulkii la guro oo dab la shido, taasa uu xumahay in dad shacab ah lalaayo ama wax gaaraan baan ka cabsanaynin.
ma jirtaa in ciidamada booliisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya, dadna ay ku waxyeeloobeen?
ciidan booliiska ka mid a oo maxaabiis waday xanibaadii mudaharaadka ugu xanibnaa maxkamadda markay gudbayeen oo ay saliga rabeen inay talaan baa dadku soo yaaceen, ciidankaas xabaday rideen ay ku difaacayeen maxaabiistii, halkaas laba qof baa ku dhaawacmay. dhimasho shalay ah baa jira oo tiishalay oo hawshaanu ka kacaya.
labada qof ma rag baa mase waa dumar?
waa arday, qof ardaya oo dhaawac yar iyo gabar iyadoo dumar a waa jira.
waxaan ugu maqaalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay, arrinta maxaa ka jira?
walaalkiisa qabay way jiraa, laakiin iyadoo mudaharaadkii hataa kuma jirin meel dadka shacabka meesha iska taagan tahay.
gartay marka hadda xaaladda ka waran magaalada, dadkii weli meesha bay tunsan yihiin baalay, waana bartamihii magaalada barxadda weeye, maxay ciidamadu sameeyeen?
walaal waxaan isku dayeynaa in oon hawshaan xal ulaado, wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku xallin karo waa samaynaynaa insha allahu. haddana waxaa mooda inay soo ceeleyso waxyaalaha cadashada oo ay dadka qabaan wax rabnayaan wax ka qaban.
Mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay. Marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliisku ay ku soo xireen ciddii dilkaa ka dambeysay?
Qof shaksiya oo dil geystay ma jiro. Waxay ahaayeen ciidan dowladeed oo shaqo ku jiray. Proses iyo baaritaan baa lagu jiraa. Waa garta dilka shacabka waxa ciidamada baaritaan ka dhex socda ma ogaan karaa.
Marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen, ma jiraan gaadiid iyo meherado ganacsi oo ay wax gaarsiin yihiin dadkaas?
Mutaaraadka maanta ay waxyaalo badan oo khasaara diweyba jiraan oo wadooyinka waxbaa laga gubay oo laamiga taayira iyo waxaasaa lagu gubay meherado kuwa wareegsan areada si wax gaaraan baa naloo sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaan la dhexe Muumin Cabdishire. Waxa uu warramayey wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
wanaagsan dadkana dhegeysanaya halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid a beelaha ku dhaqan gobolka Bakool ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn habka qaybsiga golaha deegaanka ee degmada Ceelbarde. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Cabdifitaax Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Qurac Joomo oo degmada Ceelbarde ka tirsan ayaa v o a u sheegay in shan xubnood laga siiyey golaha deegaanka degmada Ceelbarde islamarkaana aysan ku qanacsanayn shanta xubnood maadaama tiro ka badan intaasi ay ku lahaayeen sida hadalka u dhigay.
Annaga waxaan ka cabanaynaa maadaama aan gudoomiyaha deegaanka Qurac Joomo ahay maamulu samaynta golaha deegaanka degmada Ceelbarde oo in muddo aan u fadhinay 4 bilood marxaladeedana kusoo dhammaaday natiijo garo annagoo beeshii maxaanku irada ka garuusan sababaha wax loo qeybiyey oo wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed maxamed abuukar uu shir gudoominayay arrinkaas ayaan ka cabanaynaa mana ogelin mana ogelin.
Ma kala hadashan arrintaasi wasiirka arrimaha gudaha maamul koonfur galbeed?
Markii aan kala hadalnay arrimihii sida annaga aan waxweydiinay ama aan usoo dhignay noogama uusan qaadin nidaam qorshaysan oo qolo asaga iyo qolo kale ay si hoosa ay kusoo qoreen ayaa meesha la yimaadeen annaguna waan diidnay haddii maamulka koonfur galbeed barnaamijkaasi uu isla qabo oo qorshe loo soo dhameeyey ay tahay annagu beel ahaan waan diidnay oo waan diidnay.
Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku howlan dhismaha maamulka degmooyinka ayaa wadaa dib u heshiisiin beelaha dhexdooda si loo yareeyo baytari wasaaradda khilaaf sababi kara inuu hakad ku yimaado dhismaha maamulka iyo golaha deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Maxamed Abuukar ayaa sheegay in degmada Ceelbarde bulshada ku dhaqan shir dib u heshiisiin laysugu keenay laguna heshiisiiyey.
Degmada Ceelbarde wayba dib u heshiisiin in mugde ku socti oo uu soo gaamiyay wasiir dowlaha wasaaradda iyo tim kumid ee wasaaradda meelasay bulsho ugu yaraan 10 sano 5 sano aan iska kooyna lan iska sheeni waana ka heliyeen taas may waxaa guulihan hooy timsa tirsado korta wasaaradda kumidata taasoo kale wayba layna may lahay meelasay xaqiiqdii waxyaabaha una may lahay deegaanada kumid ata meelaha colaadyada aan ka badan ku dhigan haddii aad fiirida koonfur galbeed iyo xuduudna ka taala qabaa'ilada qaarna muddooyin in badan shal muuqnaayeen laakiin odayaasha dhaqanka lana seeni geeka dad walaale eh wada hadal koreeyin dad sanada ilaa 5 sano 10 sano dadkii laisku dhibaatay laisku dili dhiijo lan shal qaadana ana hadda la shal qaadahay taasna wasaaradda suurtageliya.
Si kastaba ha ahaatee muddo 4 bilood ayay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ku howlan tahay dhismaha golaha deegaanka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool inkastoo beelaha qaarkood haatan ay cabashooyin ka muujiyeen habka qaybsiga golaha deegaanka degmada Ceelbarde waxayna arrintani sababtay inaan si rasmi ah loo gudbin xubnaha golaha deegaanka degmada Ceelbarde si ay u doortaan gudoomiyaha cusub ee degmada Ceelbarde. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday 3 naxash oo ay ku jiraan meydadka faraacintii dalka masar. naxashyadan ayaa laga helay magaalada al-uqsur oo caan ku ah goobaha taariikhiga ah. saraakiisha dalka masar ayaa sheegay in naxashyadan la aasay 3,000 oo sano ka hor, waana tiradii u badnayd ee muddo qarni ah la soo saaro. faahfaahinta warbixintan waxaa diyaarisay salatika hog, waxaana soo koobaya xuseen baraadan.
wasiirka aathaarta qadiimka ah ee dalka masar khaalid alcanaani ayaa sabtidii warbaahinta u sheegay in naxashyadan ay ku duugnaayeen 23 rag ah iyo 5 haween ah iyo 2 caruur ah, waxaana saxaafadda loo soo bandhigay naxashyadaasi oo qaarkood daboolka laga qaaday.
All are exceptionally painted and preserved.
dhammaantood si qurux badan ayaa loo naqshadeeyey loona xafiday, kulligood si fiican ayaa loo daboolay. haatana waxaa hortiina aan ku furaynaa 2 ka mida si warbaahintu ay u aragto.
Mustafa Al-Waziri oo ah madaxa golaha ilaalinta aasaarta ee Masar ayaa sheegay in qaar kale ay u soo bandhigi doonaan warbaahinta maalmaha soo socda.
Weli
ma dhowa, baaritaankuna weli wuu socdaa. sida uu wasiirku naga codsadayna waxaan warbaahinta geyn doonaa goobta baaristu ay ka socoto, waana meel dherarkeedu uu yahay 200 mitir.
kacdoonkii 2011 ka dhacay dalka Masar ayaa hakad geliyey baarista taariikhda qadiimka ah ee ku duugan dhulka hoostiisa, laakiin iminka ayaa mar kale dib loo bilaabay sida uu sheegay wasiirka aasaarta ee dalka Masar Khaalid Al-Canaani.
waxaa
mahadla boliiska iyo militariga iyaga oo sugay ammaanka isla markaasina dhaliyay xasilooni suurto gelinaysa inaan dib u baarro taariikhda dhulka hoos duugan.
Zahi Hawaas oo ah khabiir ku xeeldheer taariikhda faraacinta ayaa arrintan soo dhaweeyey kuna tilmaamay mid muhiim ah.
arrintan waxay xoojinaysaa aqoonta aan u leenahay taariikhda hore ee faraacinta iyo waxa ay ka aaminsanaayeen nolosha geerida ka dambaysa. waxaa kaloo aan wax ka ogaanaynaa farsamayaqaanadii iyo farshaxanadii sidan quruxda badan u naqshadeeyey, waana arrin muhiima.
naxashyadan faraacinta ee sabtidii lasoo bandhigay ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ay khubaro u dhashay dalka Masar ay dhulka hoostiisa ka soo saaraan, iyadoo sannadihii hore ay khubarada ajnabigahii soo saari jireen. waxaana naxashyadan iyo meydadka ku dhex jira ee ay faraacintu sida wanaagsan u keydiyeen la dhexdhigi doonaa mutxafka weyn ee dalka Masar, kaasi oo laga agfuri doono ahraamta Masar.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Salita Ka Hoog ay noo diyaarisay.
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. qodobadeedan kusoo maqanaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo 50 sano oo ka soo wareegatay markii Maxamed Siyaad Barre uu xukunka militari ku qabsaday Soomaaliya, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse ku soo dhawaada qodobadii warka ugu dorkaroona.
wakaaladda wararkii Reuters ayaa kusoo warramaysa in ciidamada Maraykanku ay u gudbeen dhanka dalka Ciraaq iyagoo ka yimid dhinaca Suuriya. waxaa kale wakaaladdu sheegtay in ciidamadani ay kasoo gudbeen dhinaca xadka Sahela, islamarkaana ay gaadheen deegaanka Tahuuk ee waqooyiga Ciraaq. sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararkii Reuters iyo ilo ka tirsan ciidamada ammaanka Kurdiga Ciraaq ayaa wakaaladda u sheegay inay arkeen koronyo gaadiidka militariga Maraykanka ka tirsan oo xadka kasoo gudbaya iyagoo soo gelaya gobolka Kurdistan ta Ciraaq.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday go'aankiisii hore ahaa in shirka soo socda ee dalalka G7 ee Mareyku martigelinayo lagu qabto mid ka mid ah goobihiisa dalxiiska. wargeyska Washington Post ayaa waxa uu sheegay in sababta uu madaxweynaha go'aankaas uga noqday ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ay u sheegeen in arrintaasi ay tahay fikrad xun.
madaxweynaha ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegay in sababta uga noqda ay tahay kadib markii ay warbaahinta iyo taageerayaasha dimuqraadigu ay buuq badan geliyeen arrintaasi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isniinta maanta samayn doona iskuday kale oo uu baarlamaanka ku horgeynayo qorshaha ka bixista Britain ee midooda Yurub. Johnson ayaa ku dadaalayaa inuu iska ilaaliyo guuldarro siyaasadeed oo kasoo gaadha ballanqaadkiisii ahaa inuu si kastoo ahaataba Ingiriiska uu kaga saarayo midooda Yurub marka la gaadho 27-ka bisha Oktoobar. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa sabtidii u codeeyay in dib loo dhigo qorshaha ka bixista ee lagu magacaabo Brexit, taasoo dhirbaaxo ku noqotay ra-iisul wasaaraha hase yeeshee waxa uu wacad ku maray inuu iskudayo kale samayn doono.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa waxa uu kula kulmay Kabul madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Asadullah Khalid. Wadahadallada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ah ee fallaagada iyo kooxda Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadka maamulka Trump in ka badan 5,000 oo askari oo Mareykan ah lagu soo daadguray waddanka Afghanistan. Ilaa 14,000 oo ciidan ayaa Mareyk ka jooga Afghanistan oo tababaro siiya ciidamada dalkaasi islamarkaasina ka wado halkaasi howlgallo ka dhana xagjirinta.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Konton sano ka hor maanta waxaa Soomaaliya xukunka la wareegay militarigii uu hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. Haddaba Harun Macruuf ayaa Maxamed Siyaad Barre iyo waxaa lagu xasuun doono ka wareystay Professor Cali Jimcaale oo ka mid a taariikhyahanada Soomaalida si dhowna ula soo shaqeeyey Maxamed Siyaad Barre. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey goorta uu bilaabay inuu la shaqeeyo.
Markii ugu horreysay runtu waxay noqonaysaa waa 79-kii dhammaadkeedii sideed maadka horaantooda oo markaasu ay ahayd mar waxa infact ka horreeyey waxaan madaxweynaha ka codsanay aniga iyo nin kaleeton saaxiib ahayn in aan tarjumno buuggiisi ahaa af Ingiriis uu ku qornaa philosophy of Somali uu ku qornaa falsafada kacaanka Soomaaliyeed. Marka waxaan u tarjumnay philosophy of the Somali revolution isagoo runtii uu ekaa tii Jamaal Cabdinaasir allah u naxariistay Jamaal isaguna qoray moogtahay waxaa lagu soo saari jiray joornaalkii Hagen ee af Ingiriiska ku soo bixi jiray. Adigu dhowr cadad kadib waxaa la yiri waa la mamnuucay in tarjumaadaasu ay soo baxdo moogta oo halkaasaa lagu xiray.
Waa gartay marka aad baad ugu dhoweyd bal waxaad wax yar nooga sheegtaa sanadkee buu dhashay halkee buu ku dhashay?
Taas runtu waa adkaanaysaa Haruno, laanu siyaaboo sheekooyin badana laga sameeyey. Annagu tan rasmiga ah oo naloo sheegay waxay ahayd 1921 inuu ku dhashay Garbahaaray, oo weliba Garbahaaray aan tagnay oo wadaad allah u naxariis hadda waa dhintay la yiri isagaaba taagnaa maalintaasi uu na geeyey geedkii uu ku hoos dhasay. Marka laakiin waxaa jira sheekooyin badan oo kaleeto oo la leeyahay wuxuu dhashay 1917 isagoo ku dhashay dhinacaan la yiraahdo Ulasan oo maxay hayto xuduudka Itoobiya galaysa oo maxay hayto Cabud Waaq iyo Dhuusamareed iyo Beledweyn lafteeda xuduudkaasoo dhan waxaa la yiraahdaa Ulasan. Marka waxaa la yiraahdaa halkaasuu ku dhashay. Qaar kaleeto waxay qabaan in madaxweynuhu meeshaasna uusan ku dhalan balse dagaaladii maxay hayto Sayid Maxamed Allah u naxariiste awood reerkiisu ay ka qaxeen xuduudkaas Ulasan oo ay aadeen Garbahaaray xaggeeda. Markii ay maraayeen meel luuq eriyadeeda ah yaa waxaa la yiraahdaa halkaasna waa ku dhashay. Marka waa wadar wax laakiin tan officialka ah oo rasmiga ahi waxaa wuxuu ku dhashay magaalada Garbahaaray.
Sidee bay taariikhdu u xusi doontaa Siyaad Barre?
Niyahu hadda taariikhdu sideedaba waa reconstruction oo inta la soo mar labaad la isku dayo in la soo faaqido, laakiin faaqidaadu ay ka dhacayso maskaxda taariikhyahanka soomaa, oo macnaheeda marka ay noqonayso waxyaabo badan oo nintooxsi iyo subjective iyo objective la sheegi jiro dhan ay gelayaan. Marka kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas-uul ku ah, dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn, waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay ahayto waddanka ka arrimiso. Dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego, mathalan abaarta dabadheer oo aan ka hadlay oo runtii soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi, markii runta la sheega ma ogtahay, oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meeshaa joogay. Xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim, dadkina waa joogaan weli 10 qof, yaa maalin kasta dhiman jirta. Yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kastaba halaga lahaado, laakiin ficilkaasi wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay mathalan qoristii af soomaaliga oo kaleeta haruno oo runtii muhiim ah, waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego weliba anigu mar haddaad i weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa, waa 69 ilaa 75, wixii ka dambeeyey kacaan ma ahayn runtii. yacni ciddii si hoose u og oo daacadnimada u hadli karta waxay ogaanaysaa kacaanka waxa ugu dambeeya waa 75. marka sanadaha hore oo carcarsanka iyo dhiiftoonaanta ay lasoo galeen, yaad waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo runtii la sameeyey, oo mathalan in ummaddaanu isku kalsoonaato. Maxamed Cali Samatar, allah u naxariiste, waa kii idaacaddu ka sheegi jiray hantida maxay to hanti dhowrka iyo waxaasi ma ogtahay, laakiin hadda waa 5 ugu horeysay ugu
waa gartay
ilaa markii dambe aad arkaysaa. marka qof soomaaliduna waa ogtahay nin lunsaday sida la sheegay 100,000 oo loo dilay, iyo nin 300,000 lunsaday oo aan la dilin markii dambe. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun ka soo bixi doona ila saahin ma ogtahay.
macaan iyo qaraar
runtii waan hadda sida noloshu ay tahay, laakiin dhibaatada ugu weynoo runtii anigu aan arko waxay tahay yacni waxaanan laga leexan karayn in allahu naxariista maxamed siyaad uu mas-uul ka ahaa burburkii qaranka aakhirka dambe, oo aan runtii laga leexan karayn marka runta la sheegayo. oo liannu waxyaa wallaahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kombaanyo idaacaddan xamar waxaa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummaddaana laysku dumi karo oo loosu keeni kara ma ogtahay. yacni fursaddii maxamed siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego. yacni fursaddii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo soomaalidu waa tishtihii jirtay dowlaa gacan dheere ma ogtahay, runtii dowladdaasaa gacan dheereed. marka nasiib darrada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay, awooddaasi seed u isticmaashay, awooddaasi ummaddaanu maxaad ugu qabatay.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in barnaamij gaara oo ku saabsan kontanguuradii xukunkii maxamed siyaad barre aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka galka baadhista ee berito. hadalkii ugu dambeeyey dhegeysanayseenna wuxuu ahaa Professor Cali Jimcaale oo ka mid ah taariikhyahanada Soomaaliyeed oo u warrameeyey Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar.
kulanti
wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta hay-adaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. waxaa doodaygala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaad la socotaa amnigu inuu baryahaninta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagayso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiin xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrol baa loo helay. aad bay dowladdu u xakamaysay, inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagboyntiyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinayaa. markaa shacabka waxaan leeahay, dantiina la wadaa, dowladduna dantiinay mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
waa mahadsantahay Professor Maxamed. dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada ay ka muujinayaan.
anigu waan ka aragtitubanahay walaalkay, magaalada Muqdisho iyo eriyadeedaba, magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro. labada degmo markaa iska gudbaysa meel walba dhagax baa yaala. dowladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, inay dadkii siyaasiyiinta ah iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan. ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo, gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliisku waa in la keeno kalsooni rasmi ah. wey waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto. wey
haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waa dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan. wuxuu leeyahay qorshaha hadda dowladda ku sugaysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan.
Horta culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha. maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay. looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo, in wax lagu xaliyaa loo dhigay. xalkuna wuu dhow yahay. dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan, inay shacabka Soomaaliyeed xanuunkii wuu gaadhay, dhibaatadu waa gaadhay, dakitilisbayn way karkareen, waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa. marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyay iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dowladdu ay dhigtay. shacabka waxaa laga rabaa dulqaad, siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa, indheergaradka dulqaad baa laga rabaa, aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa. hal meelana inaan ka wada jeedsano wax ka wada xalina loo baahanyay saasan leh.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa hadalka Professor Maxamed. wuxuu leeyahay shacabka Qudhiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto. adigu taa ma kula tahay?
maya, anigu taas kuma waafaqsan. horta waxa weeye dowladdii dhanayd ummadan u dhaaratay oo booliis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorshe guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma ah. qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataata mamada yaallo. waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqageliyo. dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabad sugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo. qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dowladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan. shacabku dad u shaqeynaya hadday arkaan wax maamulo unbay la'yihiin. shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama mirta dowladda inay qaataan u hoggaansan way.
waxaan siinayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dowladdu xagga ciidamada iyo ammaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag. wuu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dowladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha. waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen. xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay kusoo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo nambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa. tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadeed bay cagta saareen hawlgalkii un baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahli sunna wal jamaaca waad la ogtahay in hal qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyay ay hadda dowladda oo maxay hayday halka ka hawlgalaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh usmaan
barsoorku aad buu mahadsan yahay annaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara annaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxaa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxaa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku uu sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka annagu waan jecelnahay dalkeena inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxaa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxaa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysa dowladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dowladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dowladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dowladda iyo ka kale midkasta si uu dowladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dowladda inuu haynin way marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa dowladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu sugayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dowladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dowladnimadiisu way hanay way israacday xag caalamka way ka soo xirantay dowladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhixdeenna dhixdeenna in iska toosino oo aynu la shaqeyno dowladda oo in cabashooyinka joojino oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabada aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsinaan compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaanu leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye in la shaqeyno wey marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa ciidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmiheena nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay hayday ciidan iyo cid kasto cilmi bulsho iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay hayday uu soo kacay in dib celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradeegtaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada hal dhinac ka wada qabano
aadad u mahadsan tahay professor maxamed Nuur Sheekh Usmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dawladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin waa in dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan umada weey laakiin in jidki la xiro wax xigmad ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagax ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiray anaga waxaan aragnay xaafada noogu sokeysay dhagaxaantii oo dhan inta soo dirdiray isagii dhana wada qaaday dadkiina ku leedeen marka waxba tarimaaye badal la xirana waxba tarimaysa in la isufro wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka la isufro dadka laga dhax shaqeeyo hay'adaha amaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o washington qofkii ay sagaan wareysyada iyo warbixinada dhageysanayseen waxay dib uga daalacan kartaa iyagoo booqda bogeyga internetka ee v o a somali com haatanna waa ciyaarihii waxaa la diyaara wariyaheenna cabduqaadir samakab
aan ku bilowne tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa arag ka muujiyay qaabka ay Manchester United ula ciyaarto markasta oo uu ka hortago kadib booqashadiisii garoonka Old Trafford iyo kulankii barbaraha ku dhamaaday ee labada kooxood ay isaga hor yimaadeen Klopp ayaa sheegay in markasta oo uu ka hortago kooxda Manchester United ay daafac ka gasho kooxdiisa ciyaartana ay ka dhigto mid xirxiran oo isdifaacis iyo weerar celis degdeg ah ku dhisan wuxuu arabka ku dhuftay in Man United ay garoonka ku soo gashay shan daafac sanadkan sanadkii hore iyo sanadkii ka sii horeeyayba sidan ayay noole ciyaarayeen iyagu markasta waa daafac taasi waa xaqiiqda jirta kumana dhaleeceynayo ayuu yiri Klopp oo hadlay ciyaarta kadib falanqeeyayaasha ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta ayaa badankood isku raacay inuu shaqeeyay qorshihii ciyaarta uu u dejiyey tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer inkastoo uusan guul gaarin haddana waxay u muuqdeen kuwa ka yara xooggan sidii markii hore loo malaynayay Ole Gunnar Solskjaer oo ay ka maqnaayeen qaar ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxdiisa oo ay ku jiraan Pogba iyo Martial ayaa ciyaartoydii uu heli karay ku ciyaaray kulankii xalay sidoo kale Liverpool waxaa ka maqnaa hogaamiyahooda weerarka ee Mohamed Salah laakiin labadan kooxood oo xifiltan adag uu ka dhaxeeyo ayaa xaalad kasta oo ay ku jiraan marka ay iska hor yimaadaan u muuqda kuwa dhiig hor leh lagu soo shubay ciyaartoodana waxa ay noqotaa mid adag oo xamaasad leh tababare Klopp ayaan marna ku badinin garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United sidii uu majaraha ugu qabtay kooxda Liverpool shan jeer oo uu booqdayna ma jirto mid guul ah oo uu soo gaaray barbarihii xalay waxay soo afmeertay guulihii xiriirka ahaa ee ay gaarayeen tababare Klopp iyo kooxdiisa Liverpool oo hadda ku jira qaab ciyaareedkoodii ugu fiicnaa ee taariikhda Premier League waxayna badiyaan sideed ciyaarood oo xiriir ah oo bilowga xil ciyaareedka ah Klopp ayaa doonayay inuu jabiyo rikoorka u yaala tababare Jose Mourinho iyo kooxdiisii hore ee Chelsea oo badiyay sagaal ciyaarood oo xiriir ah bilowga xil ciyaareedyada Jose Mourinho oo ciyaarta telefishinka ka falanqeynaya ayaa isagoo ka jawaabayay hadalka tababaraha Liverpool uu ku dhaliilay hanaanka ciyaarta ee Manchester United sheegay in Jurgen Klopp uu loo keenay buug dalab oo uusan ku jirin dalabkii uu doonayay Mourinho ayaa yiri Klopp dalabaadka meesha yaalay ee loo keenay ma uusan jeclaanin wuxuu dalbaday hilib laakiin waxaa loo keenay kalluun ayuu ku kaftamay Jose oo aad ula jeeday hadalkan in garoonka Jose Mourinho ayaa hadalkan ula jeeday in Jurgen Klopp uusan marna helin garoonka Old Trafford intii uu tagay dalab cajabiya maadaama uu guul soo doontay uuna heli waayey xitaa haddii Man United ay ku jirto xaaladda ugu adag inkastoo Liverpool ay barbara gashay kulankii xalay haddana weli waxa ay horyaalka ku hoggaaminayaan shan dhibcood Manchester City oo ka faa'iidaysatay barbaraha ayaa soo yareysay farqigii dhibcaha sideedda ahaa ee laga sarreeyay kuna soo koobtay ilaa iyo lix dhibcood dhinaca kale horyaalka La Ligana kooxda Barcelona ayaa toddobaadkan la wareegtay hoggaanka horyaalka La Liga kadib markii kooxdii hoggaaminaysay ee Real Madrid ay guuldarro kala kulantay kooxda kale ee Real Mallorca Barcelona oo ka faa'iidaysatay guuldarradii soo gaartay kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka ku qabatay 19 dhibcood kadib markii ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen kooxda kale ee Eibar Real Madrid oo ku soo xigta ayaa kaalinta labaad ku jirta waxay haystaan 18 dhibcood
Granada oo saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 17 dhibcood, halka Atletico Madrid oo kaalinta afraad ku jirta ay haysato 16 dhibcood. Horyaalka Talyaanigana toddobaadkan waxba iskama bedelin. Kooxda Juventus oo 2-1 uga badisay kooxda Bologna ayaa 22 dhibcood horyaalka ku hoggaaminaysa. Inter Milan oo afar iyo saddex uga soo badisay kooxda Sassuolo ayaa ku soo xigta oo 22 dhibcood ayay ku jirtaa. Atlanta oo saddexaad ku jirta waxa ay leedahay 17 dhibcood. Napoli oo afraad ku jirtana waxa ay leedahay 16 dhibcood. Dhegeystayaal, sheekada ugu weyn ee toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah aan raahday sheekooyinka ugu waaweyn tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa carag ka muujiyey saameyntooda jadwalka horyaalka ee xilliga Krismaska, isagoo sheegay in ciyaartoydiisa uu qaboojiyaal guriga u yaalla ku kaydinayo inta lagu jiro xilliga ciidda Krismaska. Ninka reer Spain ayaa sheegay in kooxdiisa lagu ciqaabay jadwalka kulamada ee dhammaadka sanadka, laakiin weli ma uusan gudbinin cabasho qoraaleed toos ah oo ku aadan jadwalka ciyaareed ee kooxdiisa oo ay ku jirto in 48 saacadood gudahood ay laba ciyaarood ciyaarayaan. Beba ayaa hadalkan ula jeeday in ciyaartoydiisu ay u baahan yihiin nasiino maalmo ah iyo isqaboojin si ay u soo kabsadaan marka ay kulan ciyaaraan, laakiin taasi hadda macquul uma noqonayso kadib markii xiriirka FA-ga ay shaaciyeen jadwalka kulamada horyaalka Ingiriiska ee xilliga ciidda Krismaska. Manchester City ayaa 27 Diseembar la ciyaari doontaa kooxda Wolves, kadibna 29 Diseembar waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Sheffield United, taas oo ka dhigan in 48 saacadood gudahood ay laba kulan ciyaarayaan. Qaylada iyo cabashada Guardiola ayaa dadka ciyaaraha falanqeeya ay ku tilmaameen tababaraha oo walwal ka qaba ku bilaabashadiisa horyaalka ee liidata sanadkan darteed iyo daal ka muuqda qaar badan oo ka mid a ciyaartoydiisa. Sidoo kale Guardiola wuxuu sheegay in kooxda horyaalka kula tartamaysa ee Liverpool ay haysato jadwal ka fiican kooda. Liverpool ayaa maalinta Boxing Day-ga loo yaqaano la ciyaaraysa kooxda Leicester City, kadibna waxa ay helayaan maalin dheeri ah oo ay isugu diyaariyaan kulankooda xiga ee Wolves, taas oo uu walwal ka muujinayo Pep Guardiola. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa nagintaas.
Salaad Abduqaadir Samakaab. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta Amore iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan.
heestaasi amore iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaa u dambeeyey idaacadeeda galabnimo. Inta haddii la rado fiidka toddobada aynu dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi, ibraahim xasan daanduur, iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA.